Копнежът на вековете, глава 16. В своя храм. След това влезе в Капернаум, той и майка му, братята му и учениците му, и там преседяха не много дни. И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим. В това пътуване Исус се присъедини към една голяма група, която също бе тръгнала към столицата. Той все още не бе обявил публично своята мисия и незабелязано се смеси с тълпата. При тези случаи идването на Месия, така забележително обявено чрез службата на Йоан Кръстителя, беше честа тема на разговор. Надеждата за национално величие се разискваше с пламенен ентусиазъм. Исус знаеше, че тази надежда ще остане неудовлетворена, защото се основаваше на погрешно тълкуване на писанията. Той обясняваше пророчествата с дълбока сериозност и се стараеше да стимулира хората към задълбочено изучаване на Божието Слово. Еврейските водачи бяха инструктирали народа, че Йерусалим е мястото, където човек трябва да се научи как да се покланя на Бога. Тук по времето на пасхалната седмица се събираха големи множества от всички части на Палестина и дори от далечни земи. Дворовете на храма бяха пълни с разнородна тълпа. Мнозина не можеха да носят със себе си жертвите, които трябваше да бъдат принесени като символ на единствената велика жертва. За тяхно удобство във външния двор на храма се купуваха и продаваха животни. Тук се събираха хора от всички класи, за да купуват своите приноси. Чуждите пари се обменяха срещу храмовата монета. Всеки евреин трябваше да плаща годишно по половин сикъл като откуп за душата си. И така събраните пари се използваха за поддържане на храма. Изход 30 глава от 12 до 16 стих. Освен това се събираха големи суми от доброволни дарения за съкровищницата на храма. Изискваше се всички чужди пари да се разменят срещу монета, наречена храмов сикъл, който се използваше за службите в светилището. Обмяната на парите предразполагаше към прояви на алчност и изнудване и се бе превърнала в нечестна търговия, в източник на печалби за свещениците. Търговците изискваха огромни цени за продаваните животни, деляха печалбите си със свещениците и управниците и така се обогатяваха за сметка на народа. Поклонниците бяха поучавани да вярват, че ако не пренесат жертва, децата и земите им ще бъдат лишени от Божиите благословения. Така можеше да се постигне висока цена за животните, защото след като бяха дошли толкова отдалеч, хората не искаха да се върнат в домовете си, без да са извършили акта на поклонение, за който бяха дошли. По време на Пасхата се пренасяха голям брой жертви и продажбите в храма бяха многобройни. Постоянната врява подхождаше по-скоро на шумен пазар за добитък, отколкото на свещен Божи храм. Тук можеше да се чуят остри пазарлъци, мочене на добитък, блеене на овце, гукане на гълъби, смесено с звънтенето на монетите и с груби спорове. Шумотевицата бе толкова голяма, че поклонниците бяха смущавани и думите, с които се обръщаха към Всевишния, потъваха в глъчката, изпълваща храма. Евреите бяха извънредно горди с набожността си, радваха се на своя храм и смятаха за светотатство всяка дума изговорена против него. Бяха много стриктни в изпълнението на храмовите церемонии, но любовта към парите бе сломила задръжките им. Почти не съзнаваха колко са се отдалечили от първоначалната цел на службата, наредена от самия Бог. Когато Господ слезе на планината Синай, мястото беше осветено от Неговото присъствие. На Моисей бе наредено да огради планината, да я освети и Словото на Господа прозвуча с предупреждението: «Внимавайте, да не се качите на планината, нито да се допрете до полите й, който се допре до планината, непременно ще се умъртви, обаче ръка да не се допре до него, но той да се убие там с камъни». Изход 19, 12 и 13. Така те бяха научени на урока, че там, където Бог изявява своето присъствие, мястото е свято. Предверията на Божия храм трябваше да се смятат за свещени, но в битката за печалба всичко това беше забравено. Свещениците и управниците бяха призвани да бъдат представители на Бога пред народа. Те бяха, които трябваше да изобличават оскверняването на храмовия двор. Необходимо бе да дадат на народа пример на почтенност и състрадание. Вместо да търсят собствената си изгода, трябваше да се съобразят с условията и с нуждите на поклонниците и да бъдат готови да помогнат на тези, които не можеха да купят изискваните жертви, но не правеха така. Алчността бе вкоравила сърцата им. На този празник дойдоха страдащи, нуждаещи се и нещастни. Имаше слепи, куци, глухи. Някои бяха донесени на носилки. Мнозина от дошлите бяха толкова бедни, че не можеха да си купят дори най-скромния принос за Господа. Толкова бедни, че не можеха да си купят дори храна, за да заситят глада си. Те бяха силно притеснени от изявленията на свещениците, а свещениците се гордееха с набожността си. Твърдяха, че са стражи на народа, но нямаха към него нито съчувствие, нито милост. Бедните, болните, умиращите напразно призоваваха тяхната благосклонност. Страданията им не събуждаха милосърдие в сърцата на свещениците. Когато Исус влезе в храма, видя цялата тази картина. Видя нечестните сделки, тревогата на бедните, които мислеха, че греховете им няма да бъдат простени без проливане на кръв. Видя външния двор на своя храм, превърнат в място за непочтенна търговия. Святото обиталище бе станало обширно тържище. Христос разбра, че трябва да се направи нещо. Хората бяха обременявани с многобройни церемонии, без подходящо обяснение за тяхното значение. Поклонниците принасяха своите жертви, без да разбират, че това са само символи на единствената, съвършенната жертва. И сред тях, неразпознат и непочетен, стоеше този, когото символизираше цялата им богослужебна система. Той бе дал наставленията за жертвените приноси. Той разбираше символичната им стойност, но сега те бяха изопачени и погрешно разбирани. Духовното поклонение бързо изчезваше. Нищо не свързваше свещениците и управниците с техния Бог. Христовото дело трябваше да установи съвсем различно поклонение. Застанал на стъпалата на храмовия двор, Христос с изпитателен поглед обхваща разкрилата се пред него сцена. С пророчески очи гледа в бъдещето, не само години, но векове и епохи. Вижда как свещеници и управници ще отклоняват нуждаещите се от техните права и ще забраняват Евангелието да се проповядва на бедните. Вижда как Божията любов ще бъде скривана от грешниците и как хората ще търгуват с Неговата благодат. Пред тази картина лицето му придобива израз на възмущение, сила и власт. Вниманието на народа е привлечено към него. Очите на хората, заети със своята несвята търговия, се приковават в лицето му. Те не могат да откъснат поглед от този човек. Чувстват, че той чете най-съкровените им мисли и открива скритите им подбуди. Някои се опитват да закрият лицата си, сякаш злите им дела са изписани върху тях, за да избягнат тези проницателни очи. Суматохата изведнъж замира. Шумът от търговията и пазарлъците стихва. Тишината става мъчителна. Чувство на благоговение изпълва събралите се. Сякаш са застанали пред Божия съд да отговарят за делата си. Гледайки Христос, те виждат божествеността да проблясва през човешката му одежда. Величието на небето застава, както съдията ще застане в последния ден. Не със същата слава, която ще го придружава тогава, но със същата сила да чете в сърцата. Погледът му обхваща множеството, виждайки всеки един по-отделно. Осанката му, внушаваща достоинство, сякаш се издига над тях и божествена светлина озарява лицето му. Той заговаря и ясният му звучен глас, същият провъзгласил закона, който свещениците и управниците нарушаваха, се чува да отеква под сводовете на храма. Махнете ги от тук, не правете бащиния ми дом, дом на търговия. Бавно слизайки по стъпалата и размахвайки бич от върви, събран при влизането му в двора, той заповядва на пазарящите се да отстъпят от предверията на храма. С ревност и строгост, каквато никога преди това не бе изявявал, той преобръща масите на среброменителите. Монетите падат с остър звън върху мраморната мозайка. Никой и не помисля да се усъмни в неговия авторитет. Никой не смее да събере нечестната печалба. Исус не ги удря с камшика от върви, но в ръката му този прост бич изглежда ужасен като огнен меч. Служителите в храма, спекулиращите свещеници, комисионерите и търговците на добитък със своите овце и овни се втурват навън с единствената мисъл да избягат от присъдата на неговото присъствие. Паника обхваща множеството, което чувства покоряващата сила на неговата божественост. Викове на ужас се изтръгват от стотици пребледнели устни. Дори учениците се разтреперват. Те са обзети от страхопочитание пред думите и пред така необичайното поведение на Исус. Спомнят си, че е писано за Него, защото ревността за Твоя дом ме изяде. Псалом 69:9. Скоро шумната тълпа със своите стоки е вече далеч от Божия храм. Дворовете са свободни от непочтенната търговия и дълбока тишина и тържественост царят на мястото на доскорошната суматоха. Присъствието на Господа, което в древността бе осветило планината, сега освещава храма, издигнат в Негова чест. С очистването на храма Исус обявяваше своята мисия като Месия и началото на делото си. Този храм, издигнат за да бъде изпълван с Божието присъствие, бе предназначен да стане нагледен урок за Израил и за света. Божията цел от вечни времена бе всяко сътворено същество – от блестящите и святи серафими до човека да бъде храм на Твореца. Поради греха човечеството престана да бъде Божи храм. Помрачено и омърсено от греха, сърцето на човека не разкриваше вече славата на Бога. Но с въплъщението на Божия Син целта на небето е изпълнена. Бог обитава в човечеството и чрез спасителната благодат сърцето на човека става отново негов храм. Бог бе определил храмът в Йерусалим да бъде постоянно свидетелство за високата чест, достъпна за всяка душа. Но евреите не разбираха значението на този храм, с който толкова много се гордееха. Не посветиха себе си на Бога, за да бъдат святи храмове на Неговия дух. Дворовете на храма в Йерусалим, изпълнени със суматохата на несвята търговия, представяха съвсем вярно храма на сърцата им, осквернени от присъствието на чувствени страсти и несвяти мисли. С очистването му от светските търговци, Исус оповести своята мисия – да очисти сърцето от осквернението на греха, от земните похоти, от себелюбивите страсти и злите навици, които покваряват душата. И Господ, когото търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когото вие желаете, ето иде, казва Господ на силите. Но кой може да издържи деня на пришествието му? И кой ще устои, когато той се яви? Защото е като огъня на пречиствач и като сапуна на тепавичари. Ще седне като един, който топи и пречиства сребро, та ще очисти левийците и ще ги претопи като златото и среброто. Малахия 3 глава от 1 до 3 стих. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали. Защото Божият храм е свят, който храм сте вие. 1 Коринтяни 3:16-17. Никой човек не може сам да изхвърли злото, завладяло сърцето му. Само Христос може да очисти храма на душата, но Той не влиза там със сила. Не влиза в сърцето, както в древния храм, а казва: «Ето, стоя на вратата и хлопам. ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него. Откровение 3:20. Той ще дойде не само за един ден, защото казва: ще се заселя между тях и между тях ще ходя, и те ще ми бъдат народ. Ще стъпче беззаконията ни, и ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. 2 Коринтяни 6:16, Михей 7:19. Неговото присъствие ще очисти и ще освети душата, за да може тя да бъде свят храм на Господа, и се вграждате заедно с Духа за Божие обиталище. Ефесяни 2:21-22. Обхванати от ужас, свещениците и управниците избягаха от храмовия двор и от изпитващия поглед, който четеше в сърцата им. При своето бягство срещнаха други, запътили се към храма, и им казаха да се върнат, като им обясняваха какво бяха видяли и чули. Христос погледна бягащите хора с жал към техните страхове и към невежеството им по отношение на това, какво представлява истинското поклонение. В тази сцена той видя символа на разпръскването на цялата еврейска нация поради нечестието и непокаянието й. Но защо свещениците избягаха от храма? Защо не останаха на мястото си? Този, който бе заповядал да избягат, беше син на дърводелец, беден галилеянин, който нямаше никакъв земен пост, нито власт. Защо не му се възпротивиха? Защо оставиха печалбата си придобита с нечестие? И защо избягаха при заповедта на един, чиято външност бе така скромна? Христос бе говорил с властта на цар. В неговия вид и в тона на гласа му имаше нещо, на което не можеха да се противят. При думите на заповедта осъзнаха както никога преди своето истинско състояние на лицемери и грабители. Когато Божеството проблесна през човешкото естество, в лицето на Христос те видяха не само възмущение, осъзнаха важността на думите му, почувстваха се осъдени и за този живот, и за вечността, сякаш пред трона на вечния съдия. За кратко време се убедиха, че Христос е пророк, и мнозина повярваха, че е Месия. Светия Дух проблясна в умовете им, осветлявайки думите на пророците за Христос. Защо не се поддадоха на това убеждение? Те не желаеха да се покаят. Знаеха, че Христовото съчувствие към бедните бе събудено. Знаеха също, че са виновни, задето изнудват народа чрез своята търговия. И тъй като Христос бе проникнал в мислите им, те го намразиха. Публичното осъждане бе унизило тяхната гордост и те ревнуваха за растящото му влияние върху народа. Решиха да го предизвикат заради силата, с която ги изгони, и да го запитат кой му е дал тази власт. Бавно и замислено, но с омраза в сърцата си, те се върнаха в храма. Но каква промяна само бе настъпила в тяхно отсъствие? Когато бяха побягнали, бедните останаха вътре и сега гледаха към Исус, чието лице изразяваше любов и състрадание. Със сълзи в очите си, той каза на треперещите около себе си: «Не бойте се, аз ще ви избавя и вие ще ме прославите». За това дойдох на света. Народът се притискаше до него с настойчиви молби за помощ. «Учителю, благослови ме!» Неговото ухо чу всеки вик. С милост надминаваща майчината, той се навеждаше над страдащите. Обърна внимание на всеки. Всички бяха излекувани, независимо от каква болест са болни. Немите отвориха устата си с хвала. Слепият видя лицето на своя лечител. Сърцата на страдащите бяха зарадвани. Тъй като свещениците и служителите на храма бяха свидетели на това велико дело, какво откровение за тях бяха възгласите, стигнали до ушите им. Хората разказваха историята на болестите си, от които бяха страдали. Разказваха за своите разочаровани надежди, за мъчителните дни и безсънните нощи. Христос ги бе излекувал, когато и последният лъч на надежда изглеждаше угаснал. «Моето бреме беше толкова тежко», казваше един, «но аз намерих помощ. Това е Божият Христос и аз ще му посветя живота си». Родители казваха на децата си: «Той спаси вашият живот». Издигнете гласа си в хвала за Него. Гласовете на деца и младежи, на бащи и майки, на приятели и зрители се смесиха в благодарност и възхвала. Надежда и радост изпълниха сърцата. Мир обладя умовете. Тези хора бяха изцелени и духом, и телом, и се върнаха в домовете си, като разказваха навсякъде за безподобната любов на Исус. При разпъването на Христос, излекуваните не се присъединиха към тълпата, която викаше: «Разпни го! Разпни го!» Те се чувстваха на Исус, защото бяха изпитали Неговото божествено състрадание и чудната му сила. Познаваха го като свой спасител, защото бе излекувал и тялото, и душата им. Слушаха проповядването на апостолите, Божието Слово влизаше в сърцата им и те разбираха всичко. Станаха проводници на Божията милост и инструменти на Неговото спасение. След известно време, тълпата, която бе избягала от храмовия двор, бавно се приижда обратно. Бяха се успокоили до някъде от паниката, която ги бе обхванала, но лицата им изразяваха нерешителност и смирение. Гледаха с удивление делата на Исус и бяха убедени, че в Него се изпълняват пророчествата за Месия. Грехът за оскверняването на храма оставаше да тежи до голяма степен върху съвестта на свещениците. Тяхно беше нареждането двора да се превърне в място за пазар. Народът беше сравнително невинен, бяха развълнувани от божествения авторитет на Исус, но за тях влиянието на свещениците и управниците беше над всичко друго. Те възприемаха Христовата мисия като новост и се съмняваха в правото му да попречи на нещо, което е разрешено от храмовата управа. Бяха огорчени, задето търговията им бе прекъсната и задушиха убеждаващата сила на Светия Дух. Свещениците и управниците по-добре от всички други трябваше да видят в Исус помазания от Господа, защото в техните ръце бяха свещените свитъци, които описваха мисията му. Те знаеха, че очистването на храма бе проява на сила, стояща над човешката. И макар да мразиха Исус, не можеха да се освободят от мисълта, че Той е пророкът, изпратен от Бога, да възстанови святостта на храма. Спороден от този страх респект, отидоха при Него с въпроса: «Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това?» Исус им бе показал знамение – чрез светлината, проблеснала в сърцата им, и като извърши пред тях делата, които трябваше да извърши Месия, дал им бе убедително доказателство за своя характер. Сега, когато искаха знак, им отговори чрез притча, давайки им да разберат, че чете тяхната злина и вижда докъде може да ги доведе тя. «Разрушете този храм», каза той, «и за три дни ще го издигна». Значението на тези думи бе двойно. Те се отнасяха не само за разрушаването на еврейския храм и на богослужението, но и за собствената му смърт, за унищожаването на храма на неговото тяло. Евреите вече правеха заговор за това. Когато свещениците и управниците се върнаха в храма, те възнамеряваха да убият Исус и така да се отърват от този, който ги бе обезпокоил. Но когато той изложи пред тях собственото им намерение, не го разбраха. Приеха думите му като отнасящи се за храма в Ерусалим и с неодобрение възкликнаха: «За 46 години е бил граден този храм, та ти ли за три дни ще го издигнеш?» Изглеждаше им, че Исус е заслужил тяхното неверие и затвърдиха решението си да го отхвърлят. Христос не очакваше думите му да бъдат разбрани от невярващите евреи, нито дори от учениците му по това време. Знаеше, че ще бъдат изопачавани от враговете му и използвани против него. Щяха да бъдат представени на неговия процес като обвинение, а на Голгота щяха да му бъдат подхвърляни като подигравка. Но да ги обясни сега означаваше да запознае учениците си със своите страдания и да ги обремени със скръб, която още не бяха способни да понесат. А и едно такова обяснение щеше преждевременно да разкрие на евреите резултата от техните предразсъдъци и неверие. Те вече бяха тръгнали по пътя, който щяха да следват упорито, докато го поведат като агне за клане. Тези думи бяха изговорени заради хората, които щяха да повярват в Исус. Той знаеше, че те ще бъдат повтаряни отново и отново. Изговорени на Пасхата, те щяха да стигнат до ушите на хиляди и да бъдат разнесени до всички краища на света. Значението им щеше да се изясни след Възкресението му. За мнозина те щяха да бъдат решително доказателство за неговата божественост. Поради духовния мрак в себе си, даже и учениците на Исус често не успяваха да разберат уроците му. Но много от тях им се изясниха от последните събития. Когато той вече нямаше да върви с тях, думите му щяха да останат в сърцата им. Отнесени към храма в Ерусалим, думите на Спасителя «Разрушете този храм и за три дни ще го издигна» имаха по-дълбоко значение, отколкото слушателите успяха да схванат. Христос бе основата и животът на храма. Службите, провеждани там, бяха символ на жертвата на Божия Син. Свещеничеството бе постановено, за да представя посредническия характер и делото на Христос. Целият план на жертвеното богослужение беше символ на смъртта на Спасителя за изкуплението на света. Но приносите вече не можеха да имат сила, когато голямото събитие, към което те бяха сочили цели векове, се изпълни. Тъй като цялата ритуална система символизираше Христос, без Него тя не би могла вече да има някаква стойност. Когато запечатаха своето отхвърляне, когато предадоха Христос на смърт, евреите отхвърлиха и всичко, което даваше смисъл на храма и на неговите служби. Святостта им изчезна и храмът бе обречен на унищожение. От този ден нататък жертвените приноси и службите, свързани с тях, се обезсмислиха. Подобно на Каиновата жертва, те не изразяваха вяра в Спасителя. Като предадоха Христос на смърт, евреите буквално разрушиха своя храм. Когато Христос бе разпънат, вътрешната завеса на храма се раздра на две отгоре до долу, което означаваше, че великата последна жертва е дадена и че системата от жертвени приношения е приключила завинаги. За три дни ще го издигна. Със смъртта на Спасителя изглеждаше, че силите на тъмнината са победили и ликуват за своята победа. Но от взетия взаем гроб на Йосиф Исус излезе като победител. Като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях. Колосяни 2:15. Чрез заслугите на своята смърт и възкресение, той стана служител на истинския храм, който Господ е поставил, а не човек. Евреи 8:2. Хора издигнаха еврейската скиния, хора издигнаха еврейския храм, но небесното светилище, чийто образ бе земното, не бе създадено от човешки ръце. Ето мъжът, чието име е отрасъл, той ще израсте от мястото си и ще построи храма Господен. И като приеме славата, ще седне на престола си като управител, ще бъде и свещеник на престола си. Захария 6:12-13. Жертвената система, която бе сочила към Христос, отмина, но очите на хората бяха обърнати към истинската жертва за греховете на света. Земното свещенство отпадна, но ние гледаме към Исус, свещеника на Новия Завет, и към поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. Пътят за светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на храма. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе в по-големия и по-съвършен храм, не с ръка направен, със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Евреи 12:24, 9:8-12. Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Евреи 7:25. Макар че службата трябваше да се премести от земния в небесния храм, макар че светилището и нашият велик първосвещеник щяха да станат невидими за човешките очи, учениците нямаше да претърпят от това ни най-малка загуба. те щяха да разберат, че общуването им с него не е нарушено, нито че силата им е намаляла поради отсъствието на Спасителя. Докато служи в небесното светилище чрез своя дух, Исус е все така свещеник на църквата на земята. Той е отнет от плътските очи, но неговото обещание, дадено на раздяла, се изпълнява. И ето, аз съм с вас през всичките дни до края на света. Матей 28:20. Макар да поверява своята власт на по-низши свещенослужители, неговото укрепващо присъствие е все още с църквата му. И така, като имаме велик първосвещеник, Исус, Божия син, нека държим това, което сме изповядали, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Еврей 4 от 14 до 16.